Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na obisku v Sloveniji je italijanski predsednik Sergio Mattarella.
Iz Evrope se vrstijo obsodbe vdora dronov na Poljsko. Rusija trdi, da je šlo za napako.
Govor von der Leyen v znamenju ukrepov proti Izraelu, Ukrajine in obrambe.
Rejci stanje zaradi bolezni modrikastega jezika označili za alarmantno.
Komisija Pravičnost in mir vabi k oddaji podpisa za razpis referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Na reki poplave zaradi močnih nalivov, težave tudi v severni Italiji.
Vreme po noči in jutri še krajevne padavine.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Iz Evrope se po nočnem udoru ruskih dronov v poljski zračni prostor vrstijo obsodbe. Ruska vojska je objavila, da ni ciljala poljskih položajev. V Moskvi so tudi zatrdili, da so pripravljeni na posvetovanja s Poljsko o tej zadevi. Kreml med tem incidenta ni komentiral. Poljska pa je zvezo NATO zaprosila za aktivacijo 4. člena Severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju.
Generalni sekretar NATO Mark Rutte je po vdoru dronov v zračni prostor Poljske obsodil nepremišljeno ravnanje Rusije. Obenem je dejal, da se je zavezništvo zelo uspešno odzvalo na incident. V Parizu in Rimu so vdor dronov označili za nesprejemljivo dejanje, v Londonu pa za nepremišljeno potezo Rusije. V Berlinu menijo, da je težko verjeti, da je vdoru botrovala napaka. Solidarnost s Poljsko je izrazil tudi madžarski premier Viktor Orban. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega so ruski droni izredno nevaren precedens za Evropo. Da so bili ruski, je potrdil poljski premier Donald Tusk. Poljska vojska je medtem sporočila, da so njena letala in letala zavezniških sil končala operacijo prestrezanja dronov, a da se iskanje lokacij, kamor naj bi nekateri padli, nadaljuje. Vnovič so vzpostavili tudi delovanje 4 letališč, na katerih so zaradi dronov začasno ustavili promet. Ruska vojska je medtem objavila, da z droni ni ciljala poljskih položajev. V Moskvi so tudi zatrdili, da so pripravljeni na posvetovanja s Poljsko o tej zadevi. Kreml pa incidenta ni komentiral.
Solidarnost Evrope s Poljsko je v letnem govoru o stanju v Uniji izrazila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Meni, da je sporočilo ruskega predsednika Vladimirja Putina jasno, zato mora biti tak tudi odziv Evrope. V nadaljevanju je pred evropskimi poslanci dodala, da Unija pripravlja že 19. svežen ukrepov proti Moskvi, še naprej pa bo Ukrajini pomagala z vojaško, finančno in diplomatsko podporo. Pozvala je k vlaganjem v strateške zmogljivosti Evrope, kot so satelitski nadzor in brezpilotna letala, da bi ukrepila svoje vzhodno krilo. Spričo dogajanja v Gazi na Zahodnem bregu pa je predsednica komisije napovedala zaostritev kazni zoper Izrael. Petra Stopar.
Von der Leyenova je izrazila zaskrbljenost nad naraščajočo humanitarno katastrofo in lakoto v Gazi, ki se po njenem mnenju mora končati. Smer, v katero je šla izraelska politika v zadnjih mesecih, je po njenih besedah nesprejemljiva in spodkopava prizadevanja za rešitev dveh držav, za katero se je Evropa vselej zavzemala, je dejala. Da znova utrdi to stališče, bo komisija storila, kar lahko, pravi predsednica.
We will put our bilateral support to Israel on hold.
Napovedala je ustavitev dvostranske podpore Izraelu, ustavitev vseh plačil, pri čemer naj to ne bi vplivalo na evropsko sodelovanje z izraelsko civilno družbo. Poleg tega bo komisija svetu predlagala začasno prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Zaveda se, da bo težko doseči večino za sprejem teh ukrepov. Napovedala je še, da bo komisija ustanovila donatorsko skupino za Palestino. Ob tem je znova pozvala k izpustitvi vseh talcev, ki jih je 7. oktobra 2023 zajelo teroristično gibanje Hamas, za katerega pa po njenih besedah ni mesta nikjer, ne zdaj, ne v prihodnosti. V nadaljevanju govora v Evropskem parlamentu je von der Leyenova poudarila potrebo po krepitvi neodvisnosti Unije ne le na obrambnem področju, ampak tudi drugod, med drugim pri vlaganju v tehnologijo ter umetno inteligenco. Evropa potrebuje tudi strategijo za izkoreninjenje revščine do leta 2050, je nadaljevala.
And we will also put forward a series of packages
Predlagali bomo tudi vrsto ukrepov v zvezi z dostopnostjo in življenjskimi stroški, pri čemer si bo Brusel med drugim prizadeval za znižanje cen energije, zato se mora Unija znebiti umazanih ruskih fosilnih goriv in povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov z jedrsko energijo kot osnovo, je dodala. Zavzela se je tudi za vlaganje v cenovno dostopne male avtomobile, ki bodo izdelani v Evropi, za podporo kmetijskemu sektorju in reševanje stanovanjske problematike. Opozorila je tudi na nevarnost dezinformacij v medijih in na pasti spleta za otroke. V Avstraliji so prvi sprejeli zakonodajo, ki otrokom do 16. leta prepoveduje dostop do družbenih omrežij, kot so Facebook, TikTok in Instagram. Von der Leyenova je napovedala, da bo imenovala odbor strokovnjakov, ki bodo svetovali, kakšni so možni nadaljni koraki Unije na tem področju.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na obisku v Sloveniji se mudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. Popoldne se je srečal z gostiteljico predsednico Natašo Pirc-Musar. Govorila sta o slovenski manjšini v Italiji, pa tudi o mednarodnih vprašanjih.
Predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar se je italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli zahvalila za njegov spoštljiv in razumevajoč odnos do Slovencev v Italiji. Si pa želi več podpore pri financiranju slovenskega šolstva.
In tako kot Slovenija podpira razvoj italijanskih šol pri nas, si na drugi strani seveda želimo in podpiramo tudi krepitev avtonomije slovenskih šol v Italiji, ter ob tem upravičeno pričakujemo, da se zagotovi njihovo stabilno financiranje. Tu je namreč še kar precej prostora za napredek.
Po njenih besedah je skupna evropska prestolnica kulture Nova Gorica Gorica dokaz, da lahko preteklost spremenimo v prostor ustvarjalnega sodelovanja. Pomemben del pogovora pa je bil namenjen tudi gospodarskemu sodelovanju.
Italija je tretja najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica Slovenije. 10,2 milijardi blagovne menjave je znesek, ki pove res veliko.
Italija je za Slovenijo tudi drugi najpomembnejši turistični trg in ena od ključnih investitork. Sicer pa sta se oba zavzela za širitev Evropske unije, podprla sta pravičen in trajen mir v Ukrajini, pa tudi spoštovanje humanitarnega prava na Bližnjem vzhodu.
Italijanski predsednik Sergio Mattarella bo svoj dvodnevni obisk Slovenije sklenil jutri z ogledom koprske stolnice, kjer mu bodo pripravili kratek orgelski koncert. Predtem bosta s predsednico Pirc-Musar slovesno odprla prenovljene prostore italijanske osnovne in srednje šole v Kopru. Obiskala bosta tudi prostore tamkajšnje italijanske narodne skupnosti ter si ogledala pretorsko palačo, kjer se bosta udeležila slavnostne seje občinskega sveta. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci podpira zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot so zapisali, omenjeni zakon nasprotuje temeljni civilizacijski vrednoti spoštovanja vsakega človeškega življenja. Bolni in umirajoči so še posebej ranljivi in krhki, zato potrebujejo posebno skrb in spremljanje. Kristjani verujemo, da je vsako človeško življenje božji dar, zato smo zavezani k varovanju življenja od spočetja do naravne smrti. Katoliške vernike in vse državljane zato spodbujajo, da se zavzamejo za spoštovanje vsakega življenja in podprejo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu. Svojo podporo lahko izrazijo do nedelje 5. oktobra na upravnih enotah ali z elektronskim podpisom. Predstavniki več organizacij, ki so sodelovali tudi v socialnem dialogu, so vladni predlog pokojninske reforme na matičnem odboru državnega zbora danes podprli. Nekateri so ga označili kot najmanj neugodnega doslej. Med drugim so izpostavili, da se v zameno za višjo upokojitveno starost zvišuje odmerni odstotek za izračun pokojnine. Med kritiki predloga pa je delavska koalicija, ki napoveduje referendum. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na zahtevo NSI in SDS razpravljal o posledicah širjenja bolezni modrikastega jezika. Predsednik Zveze društev rejcev drobnice Roman Savšek je opozoril na zavajanje medijev o tem, da so za vse krivi rejci. Nastopil je proti politizaciji.
Stanje je resnično, resnično alarmantno in če ne bo država nam pomagala, smo obsojeni na propad. Ne samo velike kmetije, tudi male kmetije obdelajo določen procent krajine in tukaj bo treba neko rešitev dejansko najti.
Dejansko število poginulih živali ni znano, je pa po besedah rejcev vsaj 5-krat ali 10-krat večje, kot trdi vlada. Predlog novele zakona o vrtcih, ki ga bo pristojni odbor obravnaval v ponedeljek, po navedbah SDS ogroža obstoj zasebnih vrtcev. Po besedah poslanke Alenke Jeraj bodo zakonske spremembe koncesijo z celotnega deleža zmanjšale na 85%. To pa bo privedlo do zaprtja 58 zasebnih vrtcev.
Vemo, da ima vsaka leva vlada težave z vsem, kar je zasebno. In to na različnih področjih, ta vlada pa še posebej. Na gospodarstvo se z raznimi ukrepi spravljajo od prvega dne, potem so nadaljevali s preganjanjem vsega zasebnega v zdravstvu in s tem tudi povzročili kolaps sistema, sedaj pa nadaljujejo tudi na drugih področjih. V SDS menimo, da je zasebna pobuda v vzgoji in izobraževanju dobrodošla, saj bogati posamezno področje z drugačnim pristopom in posebnimi pedagoškimi načeli.
Zaradi nestrinjanja zakonskimi spremembami predstavniki zasebnih vrtcev v petek ob 15. uri pred državnim zborom organizirajo tudi protestni shod.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Novi francoski premier Sebastien Lecornu je ob prevzemu funkcije obljubil korenite spremembe. Na slovesnosti ob predaji poslov od dosedanjega premijeja François Bayrouja v Parizu je zatrdil, da bo pri sestavljanju kabineta našel načine za sodelovanje z opozicijskimi strankami, da bi končali politično krizo v državi. Neurje z močnim dežjem in vetrom je v Furlaniji, Julijski krajini na severu Italije ponoči in danes povzročilo škodo in nevšečnosti predvsem ob jadranski obali. Po poročanju Primorskega dnevnika je zaradi obilnih nalivov poplavljalo v Lignanu in Gradežu. Tam je od torka zvečer padlo več kot 170 litrov dežja na kvadratni meter. Poplavljalo je tudi na reki z okolico. Ulice v višjih legah mesta so se spremenile v hudournike, v nižjih legah pa je poplavilo več poslovnih prostorov. Vremenoslovci svarijo pred nalivi tudi drugod po hrvaški obali.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora, ki pusti strašne posledice za bližnje. Še posebej globoka bolečina zareže v starše, če si njihov otrok sam vzame življenje. V Ignacijevem domu v Ljubljani zato žalujoče starše, ki so otroka izgubili zaradi samomora, vabijo na 3-mesečni program, ki bo ob četrtkih od 18. septembra do 27. novembra od 17. do 19. ure. Vodil ga bo pater Ivan Platonjak. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
Pater Ivan, bi nam povedali, kako ste pa vi doživeli ta 3-mesečni program, tudi vi, ki ste spremljali vso to bolečino?
Sebi čutim eno veliko hvaležnost Bogu, da sem sploh upal to ponuditi. Hvaležen za tiste starše, ki so želeli, da se ustanovi taka skupina, samo za starše, ki so zgubili otroka zaradi samomora in so me nekako spodbudili in tudi drugi, da se je pripravil ta program, da se je pripravil na tak način, da je omogočal vse to, kar omenjajo ti, ki so šli skozi program. Zdaj jih je šlo že 9 staršev. In sam doživljam ta program kot milostni trenutek tudi tega, da smem biti z njimi, da smem z njimi tudi jokati, da smem čutiti to neizmerno bolečino, da smem stopati v to bolečino in biti v njej, skupaj s Kristusom, ki vse to stopi in vse to preobraža, če ne bežimo od tega, ampak če tudi v veri, zaupanju sprejmemo to bolečino, sprejmemo vse to, kar se je zgodilo in dopustimo, da On pokaže pot naprej in jo omogoči tudi svoje ljubezni, svojemu usmiljenju, vsem tem, kar nam nudi. In zame je to res nekaj svetega, kar smem doživljati, nekaj, kar je tudi zelo bolečega, a hkrati verjamem nekaj, kar preobraža, ozdravlja, kar daje eno možnost nadaljnega življenja, eno možnost, da lahko ti starši znova začutijo tudi to, da imajo še poslanstvo na tem svetu, da smejo čutiti, da se smejo tudi še veseliti, da smejo verjeti, ja, da jih tudi ta pokojni otrok daje eno novo moč zadostrastva iz Božjega objema, da jih spodbuja, da bi prilašali ta svet tisto dobro, lepo, da bi podozračevali Kristusa in da bi tisti, ki so ob njih, lahko doživeli to, da je lepo živeti in da je to naše poslanstvo na svetu nekaj svetega in da tudi take težke stvari, take težke preizkušnje, da lahko, če drug druge bo smo oporo, če drug druge bo sprejmemo, če drug druge bo pomagamo, lahko postane vir novih moči in novega načina gledanja na življenje in odzivanja na tiste situacije, ki prihajajo vsak dan nove.
Pripravljate spet nov jesenski trimesečni program. Kdaj se bo začel?
Trimesečni program se bo začel 18. septembra. To je tudi četrtek od 5. do 7. nekje poteka 2 uri. Sta že prijavljena 2 oče pa baba. Upam, da se še bo kdo prijavil, da bo lahko tudi program izvedli, kajti prav je, da je skupili vse, da so edi 4, ki so navzoči, kajti potem ima tudi ena dinamika, drugače je pa tudi največ 5 v skupini, kajti drugače ni dovolj časa, da lahko vsak izreče tisto, kar želi in deli z drugimi. Tako da to srčno upam, hkrati pa tudi upam, da bo začeli tudi z novim programom, ki pa bo zažalujoče, katerih bližnji so naredili sobor, se pravi, da žaluje tudi po soboru žele, moža, žalujejo bratje, sestre, vsi ti, ki tudi potrebujejo tak prostor in upam, da se bodo odzvali, prišli, 3 so že prijavljeni, tako da bi tudi ta način pomagal tudi drugim in nekje odprl en prostor, da bo se lahko zgodilo to, kar so povedali tudi ti, ki so šli skozi ta program.
Pater Ivan Platonjak, prosila bi vas samo, da na kratko orišete strukturo tega programa, kolikokrat se srečujete, na kakšen način?
Je to 6 srečal na 14 dni po 2 uri in je gotovo zelo dobro, da se že v začetku odloči tudi, da bo hodil, da bo nekje vztrajal do konca, kajti gotovo pride ogromno raznih čustev in vsega tudi včasih res napora priditi, ampak vedno znova doživljajo in so doživljali, da če so vztrajali, če so šli naprej, so doživljali postopno preobrazbo. Tako da dobijo potem tudi materiale, dobijo vprašanja, dobijo tudi besedila, ob katerih lahko malo tudi besedijo, dobijo prav besedila staršev, ki so zgubili svoje otroke in kako so tudi sami to doživljali, da lahko tudi skozi to njihove zgodbe pričevanja najdejo besede za svojo zgodbo, za tisto, kar so oni doživljali, da jim je tudi to oporo odpret tisto, kar je včasih tako boleče in se včasih zdi, da bi bilo boljše, da bi ne se odpiralo več, ampak je to tisto, kar če se ne odpre, te to ostale in vedno znova še bolj bremeni. In kot pravi tudi Shakespeare, ne, da bolečino, ki jo ne izrečemo, močno še peče srcu, naj se zlomi. Ne. In če ne izrečemo tega vsega, kar se je nabralo in se zgodilo tudi ob izgubi otroka zaradi samomora, lasto hoče zatret, hoče odičiti, onemogočiti, da bi lahko živeli, da bi lahko dihali, da bi lahko šli naprej res s tisto močjo, energijo, ki nam želi Bog še vedno dajati, tudi po vse te, kar se je zgodilo.
Hvala vam, Pater Ivan, za vse, kar delate, za vso vašo ljubezen, vaše moči, ki jo vlagate v te programe, v to, da spremljate ljudi v, lahko rečemo, največjih bolečinah življenja. In res vabim poslušalke, poslušalce, če poznate koga v podobni stiski, da ga povabite, da se vključi v program, da poišče, kje lahko najde kontakt.
Kontakt lahko najde tako na spletni strani Ignacijega doma duhovnosti, lahko tudi na spletni strani www.žalovanje.si, tako da je raznih informacij, lahko tudi pokliče mene, 051-613-373 ali pa e-mail ivan.platonjak@rkc.si. Tako da je možno tudi vedno dobiti tudi informacije, tudi po spletu je že, če se vtipka, že pride tudi na dan tudi ta program.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Kulturno-prosvetno društvo Šmihel ta konec tedna pripravlja vaški praznik. Potekal bo na Davidovem travniku. Čez dober mesec pa se bo v Šmihelu že začel 25. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Društvo od vsega začetka, skoraj 120 let, želi nuditi ljudem izobrazbo in izpopolnjevanje slovenskega jezika. Dolgoletna kulturna delavka Micka Opetnik.
Z tem delom gojimo slovenščino, da se utrjuje oziroma da imajo potem otroci tudi dobijo občutek, tu imamo pa prostor, kjer lahko slovensko govorimo. Kajti vsi vemo, da je tega pogovora po vaseh vedno manj. Odšel je ta pogovor v družine, v posamezne družine, zelo redko po vaseh slišimo med otroci slovensko besedo, je pa potem dvorana tisti prostor, kjer pa lahko v velikem veselju se pogovarjajo slovensko in pa se marsikaj slovenščine tudi naučijo. In zato je to tudi tako važno, da imamo te naše kulturne domove, ker če bi teh ne imeli, bi bilo še veliko težje za našo slovenščino. Društva, ki tega nimajo, si kar težko delajo, kako in kje ustvarjati. In zato je res veselje, da smo v zadnjih letih dobro opremili te naše domove, tako da lahko to naše slovenstvo res živi v teh domovih.
Tako Micka Opetnik. Gojiti slovensko besedo in najti pravo mero med ohranjanjem kulturnega izročila in ujeti utrip časa in ljudi pa je vodilo današnjega delovanja društva v Šmihelu pri Plibrku.
Košarkarji Slovenije bodo danes ob 20. uri igrali v četrtfinalu Evropskega prvenstva v Rigi. Njihov tekmec bo Nemčija, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo. Tekmovanje za poletno veliko nagrado v smučarskih skokih se bo po uvodnih tekmah v Franciji na Poljskem konec tedna nadaljevalo na srednji napravi v Rašnovu. Slovenski zasedbi bosta okrnjeni, med drugim bo tekmi v Romuniji spustila tudi vodilna tekmovalka v skupni razvrstitvi Nika Prevc. Napoved za Slovenijo, zvečer so krajevne padavine z nalivi še možne v večjem delu države. Po noči in zjutraj so predvsem na zahodu še možne občasne krajevne padavine, deloma nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo do večera po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, do poznega popoldneva bodo predvsem v zahodni ter deloma v srednji in južni Sloveniji možni močni in dolgotrajni krajevni nalivi. Obeti, V petek bo dopoldne spremenljivo oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo deloma sončno, predvsem v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha ali nevihta. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno. Ni izključena kakšna ploha. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj nas bo prešla vremenska fronta. V nedeljo čez dan se bo postopno jasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana dežuje 18, Maribor 18, Murska Sobota dežuje 19, Celje 18, Novo mesto padajo ledena zrna 19 in Koper 21 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 31 km na uro. Ostali podatki: Metlika 20, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 18, Kranj 17, Postojna močno dežuje tudi 17, Tolmin, Idrija, Vrhnika in Kočevje ter Pohorje povsod 17 stopinj. Mežica 16, Babno polje in Jezersko 15 in Kredarica močno dežuje 7 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti sta zaprta izvoz in vozni pas pred priključkom Višnja Gora proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na dolenjski avtocesti je oviran promet pred priključkom Kronovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa zaprt vozni pas med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Okvara vozila na pomurski avtocesti, zato zaprt vozni pas pred priključkom Lipovci proti Murski Soboti, na primorski avtocesti pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda več kot eno uro. Na ljubljanski obvoznici od Viča mimo Kozari in Koses proti Šentvidu predor zaradi varnosti občasno zapirajo. In na cestah Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika in Vrhnika Dragomer. Po večini Slovenije dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.